Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Із начальником Генштабу Збройних сил України Віктором Муженком, секретарем РНБО України Олександром Турчиновим і президентом держави, власне, Петром Порошенком. Спеціальний представник Сполучених Штатів Курт Волкер спілкується з українським керівництвом щодо пошуків досягнення миру на Донбасі. Також пан Волкер знайшов час для ексклюзивного інтерв'ю українській службі Радіо Свобода. Обов'язково покажемо протягом цієї програми фрагмент спілкування пана Волкера з нашим кореспондентом Яною Полянською. А у підсумку зустрічі з Порошенком в адміністрації президента України прокоментували таким чином результати. Цитата. Наголошувалося, що Москва має нарешті продемонструвати політичну волю до мирного врегулювання та погодитися на розміщення миротворців ООН на окупованому Донбасі, включно з неконтрольованою Україною ділянкою державного кордону. Порошенко і Волкер відзначили звільнення українських заручників наприкінці минулого року і важливість завершення цього процесу, привернути увагу до ухвалення закону України про реінтеграцію окупованих територій. Кінець цитати адміністрації президента України. Уже післязавтра співбесідником пана Волкера у Дубаї буде помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков. А 29 січня цього року буквально теж за кілька днів очікується посилення американських санкцій проти Росії, можливі персональні санкції проти найближчого оточення Путіна. От чергова зустріч Волкера-Суркова є першою також після того, як адміністрація Трампа ухвалила рішення надати Україні оборонну зброю. З Муженком, Турчиновим, Порошенком і Сурковим. Зустрічі Волкера і Донбас. Про це зараз поговоримо в ефірі, що може бути далі з урегулюванням на сході України з українським політичним експертом, американістом Миколою Білісковим. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго дня.
Ну от дійсно, так все насичено пана Волкера. Зустріч, до речі, безпрецедентна. Пані Нуланд, попередниця у цьому тандемі переговорів Суркова, вона тільки з Порошенком, наскільки я знаю, зустрічалася з начальником Генштабу Збройних сил України і ні. От, і знову ж таки буде Сурковим зустріч і так далі, черговий раунд. Що можна очікувати, пане Микола, від таких от активних консультацій спецпредставника США щодо України?
Ну, ті активні консультації, які відбуваються з українською стороною, тобто тут, мабуть, нового нічого немає. В принципі, все давно вже відомо було з минулого року про те, що наша американська позиція повністю або майже повністю співпадає, особливо по частині мораторію. Насправді, основні очікування, основна інтрига, що вдасться домовитись, про що вдасться домовитись в Дубаях, відповідно. Але щодо майбутньої зустрічі, в мене, наприклад, дуже скромні очікування. Чому? Якщо ви згадаєте, в понеділок російське видання «Комерсант» опублікувало таке доволі розорологе інтерв'ю керівника МЗС Російської Федерації, відповідно, Сергія Лаврова. І з того інтерв'ю було чітко зрозуміло, що Росія не готова йти на ті компроміси, не готова слідувати ту лінію, яку запропонував, відповідно, Курт Волкер ще минулого року. Тобто, якщо ви хочете вийти з Донбасу, ми вам можемо це гарантувати за рахунок розгортання відповідної миротворчої місії з відповідним мандатом, то Сергій Лавров відповідно в інтерв'ю чітко фактично сказав, що поки що Російська Федерація на такі кроки не готова, тому насправді дуже велика інтрига, про що взагалі можуть домовитись, в якийсь конструктив, якийсь прогрес досягнути Волкер і Сурков відповідно в Дубаї.
Тут так виглядає, з одного боку, спершу Путін ніби погодився на миротворців на своїх умовах, щоб вони охороняли передусім міжнародних спостерігачів. Потім ніби він не погодився, потім знову погодився. А зараз, виходить, у Росії ставлять хрест на цій ініціативі щодо присутності миротворців ООН по всій ділянці окупованого Росією Донбасу.
Ну, фактично так. І наскільки можна вірити, відповідно, Wall Street Journal, яке також опублікувало статтю напередодні, мова йде про те, що американці, і в тому числі Курт Волкер, наскільки можна зрозуміти, хоче поставити нарешті кінці крапку, тобто зрозуміти насправді, наскільки налаштована Російська Федерація відповідно на розгортання місії ООН на Донбасі, окупованій частині, і потім вже приймати відповідні кроки. І, в принципі, я думаю, пана Волкера чекає певне розчарування, оскільки сигнали все-таки йдуть повністю негативні.
До речі, от після попереднього, третього, якщо не помиляюсь, це буде четвертий раунд у Дубаях. Наскільки можна було судити з повідомлень преси, пан Волкер назад кроком назад назвав результати тієї зустрічі. То виходить, скільки ще кроків треба зробити, щоб було остаточне розчарування, якщо, звісно, буде песимістичне такий сценарій?
Я думаю, ми фактично наближились притул до цього. Можливо, навіть після цієї зустрічі ми почуємо відповідні сигнали, тобто відповідні заяви. В кінці кінців по результатам переговорів, з яких чітко можна буде зрозуміти, що так, от це зондування показує, що на сьогоднішній момент Росія не налаштована. Відповідно, потім, звичайно, буде цікаво побачити кроки Сполучених Штатів Америки щодо Російської Федерації, начебто обіцяють санкції, але тут
так, насправді... Так, 29 число.
Навіть не лише ці, тобто, я думаю, питання загалом, наскільки вони далі будуть готові посилювати санкційний тиск, тобто навіть не ті санкції, які передбачені відповідним законом щодо протидії американським супротивникам через санкції, загалом, який ще вони санкційний тиск готові будуть задіяти щодо Російської Федерації.
Ну от є інформація, в тому числі і з російських, до речі, джерел, що нібито у Конгресі США розглядають законопроект, за яким, якщо його хвалять, просто матиме карт-бланш адміністрація США на будь-які дії у разі, можливо, чергових недружніх дій з боку Москви. Оцей законопроект ніби розглядають. Я не знаю, як він називається. Тобто це ще може бути посилення. Ви володієте такою інформацією? Ще насправді до такого поки не доходить?
Ну, я думаю, в будь-якому випадку, якраз навпаки, адміністрація на сьогоднішній момент в Білому домі не хотіла б заходити до такої точки, яка б буде можлива пошук певного компромісу, консенсусу. Тобто, і я не думаю, що вони підуть на такі радикальні кроки, відповідно.
Ну, до речі, от дійсно, це тло, воно цікаве. Не тільки можливе запровадження американцями чергового етапу санкцій щодо друзів Путіна, так звана така дія, хоча там інакше називається документ. Знову ж таки, ухвалено нарешті, наскільки можна зрозуміти рішення щодо постачання оборонної та летальної зброї американцями в Україні. А це тло, як воно може впливати на переговори Волкера Суркова?
Ну, знову ж таки, наскільки я розумію, все-таки зброя, яка була надана, не розглядається як основний елемент, відповідно, тиску від зміни позиції Російської Федерації. Наскільки ті заходи, знову ж таки, якщо можна довіряти американській пресі, які приймаються, тобто, наприклад, гарантування того, що відповідні комплекси не потрапили до рук росіян, тобто вони не розглядаються безпосередньо як такий от інструмент безпосереднього тиску. Хоча так, звичайно, це позитивний сигнал, що було знято ембарго відповідно на постачання озброєння, фактично, яке було при Бараку Обамі, але все-таки сама навіть американська сторона не має особливого оптимізму, особливо позитивних оцінок щодо того значення, яке матиме постачання озброєння. Тому теж я не думаю, що це буде такий радикальний крок, який зміни розрахунки Кремля.
Пане Микола, тоді взагалі є якісь радикальні, скажімо так, важелі у Сполучених Штатів, держави номер один, приборки та агресора, який порушує всі міжнародні угоди, відтяв територію сусідньої держави і не збирається звідти йти? Чи нема таких важелів у 21 столітті? Ну, звісно, не ядерна війна. Цей варіант жодним чином не розглядається.
Якраз тут, власне, і проблема, відповідно. Важелі тиску є, можна застосувати важелі тиску, як згадаєте, в 2014 році обговорювали відключення Росії від СВІФТу, відповідно, інші заходи в енергетичній сфері, але тут є все-таки одна проблема, що, власне, як показує досвід інший санкційний, наприклад, 41-го року, проти, коли США вводили заходи проти Японії, ці заходи якраз привели до війни, хоча мали її попереду. Тобто тут є така небезпека, і загалом практика санкційного тиску, яка була, історія відповідно санкційного тиску, вона показує, що, на жаль, позитивних результатів не вдалося досягнути. Ми маємо приклад тієї ж Північної Кореї, відповідно. Тобто санкційний тиск, він все-таки повинен поєднуватись з дипломатією, але, звичайно, в короткостроковій перспективі важко уявити, насправді, яким чином вдасться змінити відповідну позицію, оскільки вона вимагає фундаментального перегляду підходів Російської Федерації щодо міжнародних відносин як таких, тобто завищених очікувань того, що вдасться змінити навіть при посиленому тиску Сполучених Штатів на Російську Федерацію, я все-таки не мав би.
Ну, пане Миколо, у Північній Кореї під Новий рік Кім Чен Ін не кітель вдягнув, а цивільний костюм з кроваткою, дуже так гарненько вийшов в Олімпіаді, братиме участь. Хіба це не дія? Санкції Заходу проти КНДР?
Дія була б санкція, якби вони погодилися на денуклеаризацію, так звану відмову від свого ядерного ракетного потенціалу. Ні, Північна Корея далі продовжуватиме відповідний прогрес в відповідних напрямках і не відмовлятиметься. Від цього вона не відмовляється, і участь в Олімпіаді це не означає зміну радикального курсу.
Щодо Ірану санкції далися в знаки раніше?
Щодо Ірану були якраз застосовані ті санкції, які щодо Росії поки що не застосовуються. Тобто обмеження експорту радикального нафти із Ірану поки що щодо таких кроків не обговорюється. Якраз тобто, такі кроки, скоріше за все, зменшення відповідного експорту саме нафти, яка дає найбільше прибутків в Російській Федерації, могло б мати позитивний вплив. Але поки що про це мови, відповідно, немає ні в Європі, ні в Сполучених Штатах Америки, на жаль.
Пане Миколо, то що ж тоді виходить? Володимир Володимирович Путін на четвертий рік агресії проти України, яку, знову ж таки, він жодним чином не збирається припиняти. Він тріумфатор, переможець?
Ні, він не переможець, він не досягнув своїх цілей, але так, на сьогоднішній момент є певна проблема для Заходу, яким чином змусити Російську Федерацію змінити свою позицію. Це теж показує певну кризу в інструментарії, відповідному, як в Росії є відповідна криза інструментарію, тобто вони використали все, і вони не досягли своїх цілей. Ні.
А ціль яка, на ваш погляд, Путіна?
Ціль чітко прописана в останньому документі, який був опублікований в Пентагоні минулої п'ятниці, про те, що хочеться, відповідно, отримати важелі впливу щодо зовнішньополітичної орієнтації таких країн, як Україна. Він не досягнув цього ніяким чином. чином Україна не імплементувала мінські домовленості, як хотіла б цього Росія. Тому ні, цілі Росії не досягнуті, але так перед Заходом теж стоїть зараз проблема, яким чином далі міняти поведінку Російської Федерації, не вдаючись до війни, і таким чином її міняти, щоб не дійти до військового протистояння.
На ваш погляд, за тою думкою, яку ви зараз висловлюєте в нашій програмі, Захід просто йому потрібен час для винайдення цього інструментарію впливу на Путіна? Чи Захід навпаки просто, ну, так чи інакше примирився з цією ситуацією і хоче її заморозити? От на ваш погляд.
Захід в будь-якому випадку не примирився з цією ситуацією, оскільки є чітке невизнання окупації Криму, відповідно, є чітка політична підтримка, яка надається Україні, але так, Заходу зараз теж є певна проблематика, які нові інструменти застосовуватись, і, на жаль, поки що інструменти щодо енергетичної сфери, які б мали, мабуть, найбільший вплив, не обговорюються, на жаль.
Навіть не обговорюються. 20 січня минуло рівно рік перебування Дональда Трампа в Білому домі після його вже інавгурації. Ця річниця для України, якщо дивитися, вона, ну, більш позитивний мала наслідок у протистоянні, у протидії агресору Росії, якщо порівнювати з часами президентства Обами. Чи ні? От ваша оцінка.
Так, насправді, ми при Дональду Трампу побачили те, що, скоріше за все, ми при Хіларі Клінтон, в випадку її перебування в Білому домі, ми б, скоріше за все, не побачили. Тобто, ми не побачили кодифікації санкцій, але це наслідок того, що Дональд Трамп більш не передбачений. Ми б не побачили, скоріше за все, треба віддати належне Курту Волкеру. Яким чином? В тому сенсі, що він відкритий. Ви вже згадували попередницю Вікторію Нуланд. Вона була дуже обмежена в комунікаціях, що створювало відповідні основи для спекуляцій, якщо ви згадаєте. Дуже часто були відповідні моменти, коли її заяви неправильно трактували. Ми отримали, знову ж таки, озброєння. Скоріше за все, воно найближчим часом надійде в Україну. Вже почалися відповідні тренування, наскільки можна вірити. Тому ні. Адміністрація Дональда Трампа дала багато чого того, що, скоріше за все, ми б не отримали при адміністрації Хіларі Клінтон. Але тут є інший момент, що, на жаль, у 2018 році в наших двосторонніх відносинах, таких уже, я б сказав, ну, можливо, неправильно застосовувати це слово, все ж таки легких перемог, тобто таких радикальних досягнень, як були в 2017 році, їх, на жаль, не буде, скоріше за все.
Дякую вам, пане Миколе. Дякую гостеві студії Миколі Белескову. Продовжуємо, пане Миколе, з вами розмову. Зараз долучаю до дискусії, не знаю, чи полеміки, якщо вона буде, ще одного учасника нашої програми із Москви. Політична глядача телеканалу «Дощ», політолога Костянтина Егерта. Привітаю вас, Константин, здравствуйте.
Здравствуйте, привет.
Ваша оценка, что можно ожидать от следующего раунда переговоров уже в Дубае Курта Волкера и Владислава Суркова? Или просто будет такое сухое коммюнике, дескать, возможно, очередной шаг назад и не более того?
Мне кажется, что особых результатов ожидать не следует, хотя, конечно, место проведения довольно интересное. Это попытка уйти от, ну, скажем так, европейского контекста. Очевидно, что вдали, может быть, можно откровеннее говорить, вдали от России, от Украины, от Европы. Однако, мне кажется, что на самом деле мы медленно приближаемся к тому моменту, когда успех или, что скорее всего, неуспех вот этого диалога Волкер-Сурков станет всем очевидным. Когда я встречался с Куртом, которого я знаю много лет, в августе или в начале сентября, он тогда уже после первой, по-моему, встречи с Сурковым сказал: нам потребуется несколько месяцев всего, чтобы понять, есть ли политическая воля, ну, как я понимаю, он имел в виду прежде всего политическую волю Кремля, что-то изменить или нет. И мне кажется, мы постепенно приближаемся к тому моменту, когда станет ясно, что это либо возможно, либо невозможно. Я не вижу пока никаких оснований для Кремля менять свою позицию. Я думаю, что тем более Кремль не будет это, наверное, делать до того, что почему-то в России называется выборами президента, хотя таковыми не являются. Потому что, по сути дела, любые изменения во всем, что касается Восточной Украины, для Путина крайне рискованно. Он сейчас перед выборами точно не будет рисковать никак, перед так называемыми выборами, не будет рисковать какими-то очень серьезными изменениями, в процессе которого он, конечно же, не до конца контролирует, потому что в это вовлечены и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, ну и, собственно, простите, в это дело вовлечена Украина, что самое важное.
Константин, вот действительно, господин Волкер в интервью в ноябре прошлого года изданию Global Politico заявил, оценивая своего визави Владислава Суркова, очень умный, очень профессиональный, очень способный человек, у него может быть циничное чувство юмора, Но он знает, что он делает, хотя при этом господин Уолкер признал, что все равно все решает Путин. Но все-таки хотя бы немножко что-то от Суркова зависит, и как-то через него можно будет провести какую-то, ну, позитивную повестку в этих переговорах. Или это все, может быть, Суркова, может быть, Зураба, кто угодно, хоть Пушков. Все равно Путину решать, и бесполезно все это.
Ну, собственно, вы ответили на свой вопрос. Решать будет Путин. Путин доверяет каким-то людям больше, чем другим, что вполне, наверное, нормально. Он, наверное, доверяет интерпретации Сурковым тех или иных вещей. Вспомним, однако, что Сурков, в общем, вроде так более-менее мило общался с Викторией Нуланд в свое время. Все это, на мой взгляд, демонстрация того, что, вы знаете, процесс идет. Не надо говорить, что мы что-то здесь блокируем, что мы на что-то не согласны, что мы хотим сохранить замороженный конфликт. Нет, мы вот продолжаем диалог. Почему же? Мы очень даже к этому готовы. Но это бесконечный диалог без решения основных вопросов. Ясно, что Минские соглашения для Москвы тяжелы, прежде всего, в части обеспечения украинского контроля над границей. На это Путин пойти, на мой взгляд, просто не сможет. До тех пор, пока он не решит в какой-то момент просто-напросто забыть о существовании Луганской и Донецкой областей. Поэтому идея такая, тянем время, показываем, что мы готовы к диалогу, тем более учитывая то, что далеко не все на Западе готовы, ну, там, жестко противостоять Кремлю. Все любят вот это, так сказать, то, что называется engagement, вовлечение, диалог, лучше говорить, чем воевать. Ну да, конечно, лучше говорить, чем воевать, но говорить-то можно долго. Я думаю, что приблизительно в этом пока я вижу миссию Суркова. Это тянуть время, показывать, что Россия не уходит никуда. Но, в общем-то, есть еще одна, на мой взгляд, сегодня у Москвы надежда. Она, может быть, даже немножечко больше сегодня, чем она была раньше. А именно то, что Соединенные Штаты надавят на Порошенко, Порошенко там надавит на Раду, начнут принимать законы по поводу там спецстатуса восточных областей Украины, и вот тогда, может быть, мы что-нибудь сделаем. Но, насколько я понимаю, это все производные от того странного представления, которое существует далеко не только в российских масс-медиа, но, на мой взгляд, и в тех кругах, где принимаются реальные решения, что Украина – это какое-то несуверенное образование, а Порошенко звонит Меркель или Трампу спросить, что ему там есть на ланч, рыбу или курицу. То есть какое-то представление о том, что достаточно вот какой-то большой кулак показать Украине, и тогда все сразу пойдет на лад, оно очевидно совершенно есть в Кремле, и очевидно, учитывая то, что Порошенко поддерживает контакты с Кремлем, ну, каким-то образом стимулирует такое представление.
Дина, а вот этот фон, о котором мы говорили в нашей программе с господином Белесковым, участником нашего эфира тоже в студии, 29 января, ну как это назвать, это вот процедура, это как бы возможное оглашение списка так называемых друзей Путина в Америке, возможное предоставление Украине летального оборонного вооружения. Вот этот фон, он значим для переговоров Уолкера-Суркова или нет?
Конечно, и он, с моей точки зрения, ну, из того, что мы понимаем про то, как принимаются решения в Кремле, этот фон, конечно, продвижению миссии Суркова или продвижению к какому-то компромиссу, хотя, честно говоря, просто не знаю, каким может быть здесь компромисс, конечно, не способствует. Путин воспринимает ситуацию очень персонально, да, он многое пропускает через какую-то свою личную оптику. И, конечно, то, о чем будет объявлено в Вашингтоне 29 января, и объявление о администрации Трампа о том, что он дает зеленый свет на поставки оружия Украине, все это, я думаю, злит Кремль и подталкивает к тому, что мы уже хорошо знаем, существует в процессе принятия решений в Москве, а именно к желанию показать, что мы не испугались. Мы жесткие, мы вам еще ответим, мы просто так это все не оставим, вы еще у нас попляшете и поплачете. Вот такой подход, насколько я знаю, и насколько я помню, я думаю, и вы тоже, до сих пор всегда доминировал. Поэтому мне трудно себе представить, что в Кремле скажут: а, слушайте, так проблематично все. Нет, лучше, знаете, давайте мы как-нибудь это потише сейчас что-нибудь предложим, давайте какой-нибудь компромисс пойдем. Никаких компромиссов мы не видели за последние три года. Это просто нет.
Не вопрос, точнее, один вопрос. Ну что же, умиротворение Путина должно быть? Наоборот, он когда видит, когда ему на компромисс какой-то в его адрес, то он как бы агрессивнее тоже действует. Что, замкнутый круг такой получается?
Об этом идет речь, да, конечно. И я думаю, что на жесткие акции Путин будет отвечать жестко. Я никому не советую ни про умиротворение, ни про что-либо другое. Спрашивайте мое мнение. Я вам говорю о том, что никаких вариантов здесь, я думаю, в ближайшее время быть не может. И как раз этот фон очень способствует жесткой реакции Москвы. Тем более во время того, что, значит, вот так странно называется предвыборной кампанией почему-то в России. В это время Путин должен показывать, что он, как комендант осажденной крепости Россия, жестко отвечает на любые попытки Запада и его там союзников оказать какое-то давление на великую Россию. Поэтому в ближайшее время никаких результатов ждать не приходится. Я лично не верю в эти результаты вообще, потому что европейский такой софтли-софтли подход не работает, ни какие-то попытки даже более вроде бы как сильных американцев вести разговоры с Путиным тоже не работают.
Да-да, спасибо. Спасибо большое, Константин. Спасибо вам за участие в нашем эфире. К сожалению, время исчерпывается. Очень благодарен вам за участие. Я дякую политичному оглядовичу российского телеканалу «Дождь» Костянтину Егорту. И зараз наведемо фрагмент эксклюзивного інтерв'ю спеціального представника Департаменту Сполучених Штатів з питань України Курту Волкеру. Він дав сьогодні ексклюзивне інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Яні Полянській. Курт Волкер.
Перше, на чому я б хотів наголосити, це те, що конфлікт триває. Дуже багато порушень перемир'я. 2017 рік був дуже жорстоким роком. З вечора порушень режиму тиші, за даними українських військових, було нуль. Ми чекаємо офіційного звіту спостерігачів ОБСЄ, але думаємо, що і вони скажуть те ж саме. Можливо, це через погоду. Але я думаю, це демонструє, що цього можна досягти, що мир можливий, що може бути перемир'я. Сподіваюсь, що російська сторона дотримуватиметься цього і в майбутньому, що будуть докладені зусилля для досягнення справжнього перемир'я. Це один аспект. Крім того, гуманітарну ситуацію, яка впливає на населення, важливо тримати на передньому плані. Те, що кількість людей, які загинули, поранені чи залишилися без домівки через цей конфлікт, значна, і це відбувається у центрі Європи. Мені здається, це важливо тримати у центрі уваги. And it is right in the middle of Europe, and
so I think it's important to keep that on the front burner. Про це нагадаю, заявив Курт Волкер в сьогоднішньому ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Фрагмент ви його зараз бачили. Цього інтерв'ю звертаюсь до гостя студії знову Миколи Бірюського. Пане Микола, конфлікт у центрі Європи. Четвертий рік триває. Фактично щодня гинуть люди. Зараз затишчя таке відносно, але все одно повного затишчя не було за цей період. Що може бути далі? От якщо дійсно Донбас, як це проблема? Чи це не десятиліття, якщо даруйте Карабах згадувати, Боснію і так далі, Придністров'я.
Поки Російська Федерація не змінить своє світогляд, тобто бачення того, якою вона є, які є відносини з сусідами, так, скоріше за все, ми матимемо такий от довгостроковий конфлікт, що не найгірший в певному відношенні для України розвиток сценарію, оскільки ви згадаєте, якщо згадати, наприклад, 15-й рік, тоді найбільша небезпека була, що Україну таки нав'яжуть врегулювання відповідного конфлікту.
Федералізація.
Так, на російських умовах. Тобто збереження нинішнього конфлікту, так, це буде важкий тягар для української економіки, він зменшуватиме конкурентну спроможність України, привабливість для міжнародних інвесторів, але, скажімо так, підтримання хоча б нинішньої ситуації, це далеко не найгірший сценарій, але за умови того, що, скажімо так, українська економіка далі зможе генерувати відповідні ресурси, оскільки в нас є проблеми, ми не можемо просто чекати, тому що, на жаль, ситуація в Україні, якщо ви подивитесь на наші цифри, на відміну від Сполучених Штатів Європейського Союзу, ми не можемо просто чекати, як труп Росії спливе вниз по річці.
Тобто, так, на жаль, ми
не можемо просто чекати, займатися вичікувальну позицію. Америка і Європейський Союз можуть відповідно займати цю позицію. Тобто тут основна, скажімо так, проблема, але скоріше за все, ми матимемо цей конфлікт ще протягом дуже довго часу.
А який ресурс часовий в Україні за нинішніх економічних умов, решти умов?
Занадто невелике. Якщо ви подивитесь, наша номінальна ВВП це близько 100 мільярдів доларів. При тому всьому борг це до 80% від цього ВВП і виплати на 2-3 наступних роки більше, ніж золотовалютні резерви, в той час як українська економіка росте темпами десь 2,5-3%. Це в кращому випадку. Тому, на жаль, час у нас нас не так і багато. Якщо ми, звичайно, не почнеться позитивна динаміка, тобто внутрішні реформи, сюди приходить інвестор, десятки мільярдів доларів насправді потрібні для того, щоб Україна могла далі щонайменше підтримувати себе в нинішньому стані. Тому така, скоріше за все, дилема буде через певний час, можливо, вже наступного року або там через рік в 19-му.
Але не сам кінець нашої розмови, пане Микола, я констатую, ваші слова наводжу, все-таки Путін не перемагає.
Ні. Ні. Абсолютно.
На цій ноті завершимо нашу програму з експертом-міжнародником Миколою Бєлісковим. Спасибі вам, пане Миколе. Ще раз дякую Костянтину Егерту, який взяв участь у нашій програмі телефоном із Москви. І дякую вам, друзі, за увагу. Провів програму Олександр Лащенко.